Великопостная реколекция «Шлях прославления», пальмовая неделя. На другий день многие взяли пальмовые галинки и вышли ему насустрач, и воскликали: «Гасанна! Благословлены той, кто приходит у имя Пана, король Израиля». Евангелие поводле Иоанна, 12 раздел, 12-13 верш. Великопостные реколекции трывают. Перед нами еще один тыдень для молитвы прославления. Бога прославляет твой тихий и любящий голос. Еще больше прославляет твое уважливое и покорное слухание. Усилякими способами дбай про тое, как прославлены был про тебе Отец твой, який у небесах, казаў святы Антоній Вялікі. Вучні, уваходзячы з Єсусам у Єрусалім, цешыліся яго прысутнасцю і шматлікім воклічам Гасанна. Аднак яны яшчэ зусім не разумелі, што адбываецца навокал іх. Вучні не заўважылі пачатку мукі Пана. Першасвятары ўжо прынялі рашэнне пра забойства Єсуса. Народ вітаў Хрыста, мроячы пра магутнага зямнога валадара, але ўжо неўзабаве будзе патрабаваць яго ўкрыжаваць. Радасць людзей не была сапраўдным праслаўленнем волі айца. Праслаўленне Пана – дух пакорны і сэрца пакорнае. Дзеці, якія віталі Єзуса ў брамах Єрусалима, у сваёй лагоднасці сапраўды яго распазналі. Арыген называе гэтых дзяцей мудрацамі з абліччамі філосафаў. У цішыні, маўчанні і ўдзячнасці ты таксама можаш суправаджаць Єзуса. Ты можаш ісці за ім на Галготу і глядзець, як жанчыны, якія пайшлі ажно пад крыж. Пётр суправаджаў Єзуса з мячом, а жанчыны былі ўзброеныя толькі вачыма, якімі яны калісьці сузіралі яго. Ім удалося штосьці пабачыць, таму яны гатовыя ісці за Єзусом до самага канца. Каля брам Єрусалиму Єзуса сустракаюць тры катэгорыі людзей. Хто гэтыя людзі і дзе ты сябе распазнаеш? Ты можаш пабачыць сябе сярод натоўпу простых людзей, якія сёння ўсклікаюць Гасанна Єзусу, а ўжо заўтра будуць крычаць у крыжу яго. Яны штосьці чулі і ведалі пра Єзуса, як ён памнажаў хлеб, воскрасіў Лазара і прамаўляў. Магчыма, ты сярод грэкаў, якія цікавяцца пазнаннем яшчэ адной філасофіі жыцця. Як часта ты апынаешся сярод гэтага натоўпу, калі сёння усміхаешся чалавеку ў вочы, а праз хвіліну ўжо асуджаеш яго? Як часта эмоцыі натоўпу і меркаванні іншых людзей маніпулююць табой? Як часта ў табе выяўляецца схільнасць адмаўляцца ад сваёй думкі пад ціскам атачэння? Ты можаш сябе пабачыць сярод катаў, пачынаючы ад першасвятароў, кніжнікаў, фарысеяў, якія з-за сваёй зайздрасці і прагнасці да ўлады ўчынілі судзілішча над Єзусом. Ты можаш быць на месцы Пілата, які, хоць і не бачыць правіны Єзуса, дыпламатычна намагаецца дагадзіць Цэзару, рэлігійнай эліце ды ўзбуджанаму натоўпу. Пілат мае ўладу, аднак вышэйшую ўладу мае над ім страх. Як часта ты не знаходзіш у сябе сілы, каб абараніць імя іншай асобы, таму што баішся за сваё жыццё, кар'еру ці выгаду. Ты таксама можаш заўважыць сябе на месцы жаўнераў, звычайных выканаўцаў пакарання, тых, што непасрэдна каштуюць чужую кроў. Ты можаш пабачыць сябе сярод родных, вучняў і вучаніц Хрыста, якія яго зналі і любілі, як умелі. Ты можаш паставіць сябе на месца Пятра, які адрокся, таму што спалохаўся і засумняваўся, Пётр і інші апостоли не були ще готові прийняти укрижованого Христа. Прийде час, Ісус уймався розплющити їм в очі, і вони бачать більше. Вони пойдуть за Христом, будуть мати прагнення прийняти своє терпіння і віддати життя за Його, однак не тому, що вони стали міцнішими, а тому, що відкрилися на Його любов і прийняли її. Пётр перемог праз любов Христа до Його. Пётр кончатково одрогся від свого «я» і зустрівся з укрижованим і воскреслим Христом. Юда не захотів. Пане, дай мне ласку распознавання Твоєї присутності. Навучи слухати і чути Твой голос, який неспинно кличе до більшого прославлення і близькості. Дозволь усіми силами дбати про Тоя, каб прославляти Отця, який на небесах, про слухання Твоєго слова і про слухання ближніх. Пане, дай мудрості мовчки сузирати Тебе. Нехай серце у тишині і мовчанні завсёди співає Гасанна, діля саправдної і особистої зустрічі з Тобою, живим Богом, у Твоїх терпеннях і у воскресенні. Прослав Пана тихим і мовкливим сузіранням, калі решта ускликає Гасанна. Прослав Його уважним слуханням.